Nano Benishangul Gumuz Ana Yaso Kesat Kalesa Alila Gegesamin Matin Tokogutumat Umuakasumasimo Kabenyam Barbada Ujratun Nano San Rabakatani Yeroam Magodina Walagaba Ana Harolim Mukes Sajratan Dubatajru Wajir Bulchisananno Benishangul Gumuzimo Hala Kaleso Mamisanukubanka Bujada Motuman Nano Romeagaru Akalila Sanukubakabudubata Kanen Yaso Rabakatani Harolim Mukes Sajran Kesa Obuk albes safufa akan jecuran 75%.
Maka desan orang, warrota kita ni lah kami. Warra mati bayi kapani. Namu kamu mati sahaja jecuran kamu jira cuma kita cuita. Makanya hari obu kaisar di jasa kan jira cuita. Namu mati sahaja jadi kamu mati sahaja jadi kami ojek kami cuma.
Mati rumah toko gugu mo.
Mati rumah toko kami tapi toko mati sahaja jadi jual lembut kaisar jecuran namu sahaja jira. Ini tu masalah ini. Namun sebab ini kita macam kita wajibnya cuci kaki tangan mandi resen.
Kalau sakun?
Kalau saya.
Enyu kan samfit u akamitina jason. Nama makan?
Ikan. Umat tu mahu mesti di warana tu mesti cuci kaki. Jarakan.
Itu ukasan ya jasoni?
Itu ukasani. Jarak tambah musuh kan kawan ini kalau ni cuci kaki tangan jiran yoga kan jiran kasih jira. Kita faham warana ni kita ni cuci jarakan.
Mati ob bofaisa. Satar gatani tundu masani walitik abanikani namo tasaddet fitan
eno mate bhoita galgala ke ta alkan ke sara kani jeddi san ki kani ta san ka wangi kani chu manati banani tu we tu dura wajingira ne wante ka kani makra fakka ta ki bilte nani tu bakka san ko tani man kani ke chi kani ta san alkani fitan
isin esa turtan ye ro sana akkamitti jala batan
ma hinda Imbanin, mama yang ni apa ni mama kita sekarang gagal kat sini, dah gandir. Ia tanah bahaya di Taiwan ini gagal kat sini. Tiada lagi ia tu kau di mana oleh tu meninggal. Ia sakit tanam tu kulit apa dia?
Enyu mak, anu muncab bu Faisa ni lubur an ol.
Dari Faisa.
Ukasat agai sanimo atau mesti dah matan?
Ukas ni mana majuru mana umat orang orang tiada lagi kan tak kawan ni. Nampi kesat ini man nampi tu muka hari mau berdeh lah kat sini. Tapi tu kan ni dah gagal kat sini.
Ammo erga kalesati halina noya sosa najuru iya fattani tu malfakka tak kami tinjra namunna cike sattafan juru
kalesaga yak manan no matan te kabale danda dirara chida danda anan no wa ana matan te danda tikija kangiran turadi de gwadanyan ko to kuna bidile onna ka ba nama konna ka buda nama gudara inde ti konna ka bachira inna da wale tu sarratanya na dirajira ni sarratanya furtaban ka ba Nampaknya mohon fajiru malang gora jadi tu naga fajir. Tapi jagalah sini pun jadi tu mesti jagalah sini. Jadi tu dia walasi jadi tu iraban.
Inka bani?
Irabani. Inka ini jadi ni ini tu iraban ini jagalah nuda gora ini cara kerja saya mau baca cerita dalam dia baca cerita dalam dia naga ramai orang. Mana hutan ini negara sini saya jumpa berita.
Enyo hari angkai sanwari aje faman nanjatan.
Ini jadi dia.
Erga seni tu bil bilah thania kaman gora jadani boarded akan sana aje famusan agesan.
Kalau itu sahaja di lama walak kat ini ada lagi. Sahaja seperti semua seperti sahaja orang ini memang berani kalau ni jadi jadi semua bawaan kita oleh ini memang seperti sahaja yang pada kita.
Refis Anis Omtu antarga menjuru.
Jika dia ni tu walau ni baru kan najis hidup mati kita.
Nampi so data.
Nampi najis hidup ini.
Tole nanno sana maljat abul jinsi wae kana.
Bukti ni negara ini lewat atau kunci ni. Entah macam mana macam mana ni lepas kah. Walau mana amat eh bukti ni sok punya kan negara ini. Kacau kau ni. Kanan kanan guna je ni. Indonesia nanu bukti atau tu inoh negara besar kan. Lewat atau kunci ni Indonesia ni. Indonesia mana sebab ini sahing ni. Inoh arah ni macam apa? Bakatan ni ulbaya orang niat ni. Arah ni mesti bakat dengan tu kaya ni. Arah ni kerja ni bakat dia. Mesti ulbaya mana orang ni bahaya di mana ni bakat dia.
Ajeh caya sok esetra buat amijer amikan. Mutum mabra Devi ergat curaf. Itiga fatama. Wajro komunikasi bulcin sanano Benishangul Gumuz obbo zalalam jad ataf bilbile wa e halilla kana kubak abu yota e gafatde akkas jedan
politi boni kanandra tifote jiru ammayu nabatin jira wanta akka guddat gaatisan ka sanimmo karannum bananin jira karana banamu kan jedu da akka gaati guddat ka ta jirani Atau malah ayam mawan sahaja, amor am makasani dosa kena, anu dosa orang semua sahaja kabu negara sendiri, nak mukmin sendiri bukan?
kuniga kan inni raate kaleessa sababa ta'ee fi aanaan yaasoo waa'ee fixiinsa kanaa isiniif hin dhiyeessine waajjira kominikeeshinii irra jirtu haallisuu kan isaan gaafa waan akkasii uumamu odeeffannoon qabdanii waliin argitanii.
Amma maaltu jiras fakkaate amma hunduu waligalatti namni shakkii maan gatii ba'aa jiruu fi odeeffannoon kun dhaabannaan nuun ga'aa jiru miti. Haa ta'u malee ati kaleessa booddeedhaan bilbileen ture gara yaasoo kanatti odeeffannoo ani qabu karaa Oromiyaa irraa dhufanii fi ijoollee barattoota mana barumsarraa deebi'aa jiran keessaas ijoollee dargaggoota lama ajjeessan kan jedhudha kan odeeffannoon qabu. Kun immoo guyyaa sadii duran haa ta'u malee ati amma wanta kaleessa uumame immoo odeeffannoo isaa hin qabu. Mee qulqulleesseen wanta jiru qulqulleessuun natti jiraata jechuudha.
Akkas hin natti himtanitti uummati kan isaan irra deddeebi'anii himatan achii bahuudhaaf karaatu cufameedha. Akka uummati sun qeessaa irraa hin godaanne nageenya uummata sanaa kan jeequ maaliif irratti hojjetamuu dadhabe namni sababa nagaa dhabeef iddoo tokkotti tocho'a sababa ta'ee fi gama bulchiinsaatiin maaliif haalli kun irratti hojjetamuu dadhabe namni qeessaa irraa godaan.
Guutummaa iyyata uummatti dhiyeessaa jiru kanaanis nan fudhadhe. Akka mootummaatti immoo Beenishaangulis haa ta'u mootummaan Oromiyaa. Uummanni Itoophiyaan keessa waligalee hin jirtu iddoo isaan barbaadanii yeroo isaan barbaadan socho'anii buluu fi hojjechuun isaan mirka isaanii ta'edhanii murtiin isaaniis abdiin isaaniis kan. Haa ta'u malee tokko tokko immoo keeyaati jeequmsa uumuu isaanii oolan qabu. Jeequmsuun ammayyuu hin buune. Uunis hojjechaa jira. Mootummaan Oromiyaas hojjechaa jira. Yeroo madhiyoo keessatti immoo araara buusuudhaa fi waligallee hojjechaa jira. Kanaafuu karaan banamuutu irra jiraata. Warri nu keessa jiran immoo dubbii kakaasuun dhaabuun isaanii irra jiraata. Maaliifii kanaan duratti mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiru bulchitaan kabajamoon obbo Ashaadil Hassan kamaash keessa helikoptariidhaan ga'anii dubbatanii mari'atanii. Akka lubbuun namaa hin banne akka namni tokko naannoo kamaash keessatti hin buqqaan dhaama dabarsanii oligalanii dhufaniiru. Ejjennaan mootummaan Beenishaangul Gumuz ejjennoo Oromiyaa kennaniidha. Naannoo Oromiyaa dha. Ejjennoo addaa hin qabu.
Mootummaan Oromiyaatiif mootummaan naannoo Beenishaangul kan irratti hojjetaa jira irratti mari'atamaa jira erga jedhame oolee bubbuleera. Isin irratti mari'attu kana gidduutti uummati dhuma. Kanaaf dhumaatii uummataa kana oolchuudhaa fi bulchiinsi naannoo jiru maaf boqota? Dhumiisa namaatiif maaliif yeroon kennamaa akka jedhudha gaaffiin koobba Zalaalame.
Gaaffiin kee kun gaaffii keenya. Bulchisumaaf jenneetu gamaaf gamaneenni malayaati. Uummanni Oromiyaa fi uummanni Beenishaangul Gumuz tokkuma. Tokkummi keenya immoo anis irraa gama Beenishaanguliin jiraa qooqa Oromiyaan dubbachaa jira. Kun kan argisiisu tokkummaa keenya. Mootummaan immoo ituu hin mari'atiin mariin immoo wanta guddaadha. Mariin dubbitii hiikuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf kanaafuu mari'achaa jirra. Marii qofatu hin ta'inii warra kana keessa harka keessa qaban iyyuu akka itti gaafatamaa olaanaa eessisuudhaafi hojiin hojjetamaa jira. Mootummaan akka saba tokkoon hojjetu akka nama tokkoon hojjetu namni tokko akkaataa inni hojjetu fi mootummaan akkaataa itti hojjetu adda. Maaliif mootummaan biyya bulchu? Kanaafuu. Akkaataa biyya bulchuuf immoo fedhii biyyaa fedhii waliigalaa waliin qabatee rakkoo fura rakkoo hiika. Kanaafuu amma jijjiiramni biyya irratti dhufe kun immoo obsa guddaa barbaada. Obsa guddaa maaliif warri fedhii isaanii kana keessaa dhaban kun biyyattii kana biyya qofatu hin ta'in jijjiirama biyyattii irra dhufe kan fashaalessuuf wanta guddaa hojjechaa jira. Warra kana immoo moo'uudhaaf fedhii uummataa kabachiisuudhaafi. Tigistii guddaa mootummaan ilaalchisaa kana malayaati namni tokko miti nama dhibba miti namni tokko akka lubbuunsaa badu barbaadee miti.
Naagala inni egaa ergee akkas ta'e gama federaalaatis isin gargaarsa gaafattanii gama naannoo keessaniitis gama Oromiyaatis ammaaf uummati kun yoo wal hubachuu dadhabe humni cimaan humni naga eegumsaa maaliif bobba'ee naannolee kana maaliif eeguu dadhabe?
Egaa akka ta'u mootummaanis haa ta'u. Kan mootummaan bulchu warri nageenyaa fi lubbuu isaanii ituu mararii lubbuu isaanii laatanii ganamaaf galgala nageenya uummataa eegaa jiru. Haa ta'u malee ati immoo warri nageenya mee hin barbaanne warroon immoo nageenya keenya booreessuudhaaf guyyaaf galgala hojjechaa jiru. Kun amma falmiin keenya warra nageenya hin barbaanne warra jijjiirama biyyatti dhufe kana. booddeetti deebisuu guyyaas ganama warra hojjechaa jiru irratti maaliif isaanii qabeenya guddaa qabataniiru qabeenya namni hin qabne qabatanii akka jaallatan birrii bittansanii hojjechaa jiru. Birriin isaan ke'a waggaa 27 darbe kana keessatti jireenyis qarshiinis haa ta'u wanti guddaa teeknooloojiin guguddaan illee harka isaanii ke'a. Yooni tarkaanfii tokko tarkaanfannu isaan san lama tarkaanfatu. Kanaafu mormii keenyas isaan ijjiin gatii ta'eef uummata guddaa Itoophiyaa ijjiin ol galle isaaniin seeraan jala bursuudhaaf uummata Beenishaangul qofa miti uummata Oromiyaa uummata federaalaa uummata naannoo adda addaa isaan ijjiin falmachaa jiru. Kana ke'aa immoo lubbuun namaa hin badu hin jedhamu badaa jiru. Kanaafu unis itti xiyyoonna guddaa itti qabannee hojjechaa jirraan kanaaf hin jechuu hin barbaadu. Warra isaan gidduu galanii nageenya naannoo keenyaa nageenya naannoo lixa Oromiyaa keessa jeeqan sana adda baasuutu irra jiraata uummanni jechuudha. Dhaamsi kos dhaamsi mootummaan kos dhaamsi mootummaan Oromiyaas kan warra keessa galanii nageenya keenya jeeqanii boorasan kana adda baasee laachuutu irra jiraataadha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Zalaalam Jaallataa ibsa bal'aanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa obbo Abbabaa Garasuu waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffamee jedhamu gaafatamanii waajjirri isaanii akka quba qabu dubbatan lakkoofsa namoota ajjeefamanii garuu adda baasanii hin dubbanne.
Kana lakkoofsan akkasii baay'ina namaa lakkaa'uu hin taane namni tokkoo iyyuu hin qabuudha mootummaan kan jedhaa jiru. Namni haganaa du'ee jira jennee lakkaa'uu hin taane nuti nam tokkoo du'uu hin qabuudha. Namni lubbuun abbaa keessayyuu du'uu hin qabdu. Oromootis kan sama kamaashiis jechaadha. Kamaashii keessatti uummanni Gumuz kan jirus lubbuun isaa baduu hin qabuudha sababa namoota hin taanetti. Kanaaf kana mootummaan kan jedhu maalinni? Olaantummaan seeraa gama lamaaninuu mirkanaa'uu qaba. Kanarraa ka'amee olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf mootummaan gargaarsa fudhachaa jira. Gama biraatiin immoo humni ittisa biyyaatti jibbuu seenee rakkoo kanatti inni taasisaa jira jechaadha.
Gama biraatiin walgahii paarlaamaa Itoophiyaa dhaabbataa har'a aadde Burtukaan miidheegsaa boordii filannoof muudamuu mirkaneessa irratti miseensi paarlaamaa tokko dhumiinsaaf buqqa'insa uummata Wallaggaa keessaa kana ilaalchisanii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkas jechuun deebisan.
ግጭቶች በሚመለከት እውነት ነው እሳቸው እንዳሉት አሁንም ግጭቶች አሉ። ይህ የምክር ቤት አባላት እርሶም ሌሎቻችሁም እንደምትገነዘቡት ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናት መንግስት ያላት
ወልትቡንሶ ተላልችሴ አኩመ ሳንጀረን ኡጉመ ወልትቡንሶ ንንጅራን ሚሴንሶን ንመነመሬ ኩኒስ ኢስኒስ ካኒስ አኩበተንቲ Itoophiyaan biyya waggoota hedduudhaaf mootummaa qabdu taateyyuu aadaan mootummaan tokko mootummaa isa kaan humnaan dhabamsiisee taayitaa qabachuu garuu aadaa baay'ee balaamaadha. Aadaa balaamaa nu gallakkisuu dide. Namni qawwee qabu, namni loltuu qabu, warraaqsa geggeessuun kan barbaade ajjeesee, kan barbaade hidhee seenaa duratti kaa gaafatamu ta'eyyuu yeroodhaaf dabruu danda'a. Warraaqsa hojiluunnaa yookaan dabeessaa waan ta'eef, ajjeesanii dabruu waan ta'eef. Jijjiiramni yookaan rifoormiin garuu rakkoo jiru karaa adda ta'een ilaalanii walitti daamanii ce'uu waan barbaachisuuf kanammoo muuxannoo isaa waan hin qabneef qormaanni amma jettan kun Wallagga keessas ta'e naannoo kabiraatti mul'ataa jira. Karaa danda'ame mariif waliin dubbachuudhaan bifa qabsiisuu yaalaa jirra. Uummanni Itoophiyaa gama lixaa keessumaa uummanni Wallaggaa waggoota 100 dabraniif cunqursaa uummatoota irratti geggeeffamu irratti qabsaa'uudhaan hiree argame maraan yaadaanis qabsoodhaanis uummata of ijaaree falmaa jiraate. Uummanni kun ijaarsa dimokiraasii jalqabame kana eenyuun iyyuu caalaa miirri mo'ataa itti dhagahamee eeguu fi deeggaruutu irraa eegama. Yeroo qormaanni mudatus qormaataaf kan hin jilbeeffanne ta'uusaa mirkaneessuu qaba. Kan akka inni godhus anittan mana. Isinis bakka irraa filatamtanitti kana gochuudhaan qooda keessan akka baattan abdiin qaba. Kanneen amma keessa jirru rakkoolee asiif achi mul'atan irree gamtoomeen ceenee Itoophiyaa jabduu nagaaf misoomni keessa buufate dimokiraasummaan keessatti cimee ijaarra amantaaf abdii jedhu qabannee hojjetaa jirra. Kun akka inni ta'us shakkii hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee ajjeechaa gidduu kana Beenishaangul Gumuz Yaasoo keessatti geggeeffame jedhamu ilaalchisee ibsa bal'aa ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Abbabaa Garasuu nuuf kennan sagantaa keenya boriirratti dhiyeessina nu hordofaa.